Hola, bo día. Bueno, a valoración do BNG ten dous aspectos. Por un lado, unha valoración, bueno, sempre positiva, lóxicamente, porque sempre que se aproben en pleno obras que se vayan a facer polo Concello con financiación de outras administracións, nos parece moi boa noticia. Por lo tanto, como estuvemos facendo no anterior goberno, ver que este ano, bueno, pois xa xestións do actual goberno xa non diron os mesmos resultados que en anos anteriores, vemos que xa temos cento e moitos mil euros menos de financiación que en anos anteriores, o que debía de facer reflexionar ao señor alcalde de que tamén hai que preocuparse a veces de xestionar con resto das administracións as axudas que se perciben, pero bueno, entón, por un lado, contento porque, bueno, todas as obras que se van facer por Concello, todas son importantes e, por tanto, en ese sentido, positivo. Por outro lado, temos bueno, pues a sensación de paralización total e absoluta. Como temos comentado, e a falta de organización do actual goberno, se demostra unha vez máis que, tendo maioría absoluta dende os primeiros días de abril, nos atopamos con que se trae este asunto o último día para poder presentalo, porque mañán é o último día de poder presentalo, e este traballo pois non se fixo como se debía de facer, e ainda por riba, sin reunións co resto, polo menos, co noso grupo, e creo que co resto da oposición, en donde poder opinar e donde poder bueno, pues decir cales eran os proxectos que nos considerábamos prioritarios, non? De feito, únicamente houve unha reunión para este tema, que foi este mesmo mes. Temos que ver que se aprobou a finales o POS, se aprobou pola Diputación a finales de setembro, e non se reuniu o goberno, polo menos co noso grupo, co Bloque Nacionalista Galego, non se reuniu hasta este mes. E cando xa nos presentamos por rexistro unha batería de obras que considerábamos necesarias, ou, bueno, que eran superiores, lógicamente, á financiación que tiñamos, pero para poder escoller en esas obras que nos considerábamos necesarias e coas que estaríamos de acordo, non? Entón, non se nos convocou hasta o mes de decembro, e na reunión que tuvemos, pois, este mes, se nos planteou un reparto que consistía en gasto corriente e diversas obras, non? Se nos dixo daquela que o pleno podría ser o venres día 14 ou o luns día 17, e ao final pois resulta que sobre a reunión que tuvemos a principios de mes de voceiros, resulta que do que se nos dixo de gasto corriente non coincide, e as obras que ali se plantearon tampouco coinciden, co cal tampouco se fixo o pleno nin o día 14 nin o día 17, se esperou o día 19. Entón, bueno, en ese sentido, unha vez máis, a nosa protesta por esta paralización que existe no Concello e por esta falta total e absoluta de organización. Pero o curioso, e hoxe o lembrei no pleno, un pleno breve, pero hoxe o lembrei no pleno, as palabras do actual alcalde, o señor Gumersindo Galego, de hai hoxe un ano, cando estaba gobernando o Bloque Nacionalista Galego con Esquerda Unida, e en este mesmo pleno para aprobar o plan de obras da Diputación, que tamén se fixo o día 19, é dicir, curiosamente, se fixo o mesmo día. Claro que con moitas máis reunións coa oposición para poder chegar a un acordo. Quero lembrar que non tiñamos maioría absoluta, polo tanto, houbo que negociar e cambiar obras a última hora por exixencia algunhas da propia oposición. E as palabras do señor Gumersindo Galego foron que a ausencia da sesión por este pleno ven dada pola incompetencia e falla de traballo deste goberno, que, como sempre, vai ben tarde, mal e arrastro. Eso era o que decía o señor Gumersindo Galego hai un ano, con un goberno minoría que estaba boicoteado continuamente pola oposición. E hoxe, curiosamente, un ano despois, e con maioría absoluta, resulta que estas mesmas palabras se volven contra del. O que demostra que, si se tuvera un pouquinho máis de sentido, un pouquinho máis de preocupación polos veciños e veciñas, pois ao mellor non chegaríamos a estas situacións tan, bueno, caóticas que se están vivindo hoxe no Concello.
Gracias.